Happy New Year!
Happy New Year, Cosmer!
At Happy New Year sa Certeza family. Wow!
Ang saya niyo po, Certeza family. Thank you.
Tuwang-tuwa ako dun sa kay Kuya June. Talagang natural na natural.
Ayan.
Yan ang tinatawag na ano, authentic.
Yun. Pagkatapos mo silang panoorin, sasabihin mo, Happy New Year!
Oh,
ayan.
Salamat.
So, kapusta po kayo. Welcome to our Word and Prayer first session natin for the year 2023.
Yan. Ayan. Bagong taon, kaya bagong set. At mga bago ang lahat.
Bagong buhay at lumang kami.
Hindi naman.
We'd like to thank those who have been with us, no po, nung simula pa lang ng October, November, December, ang mga kuya at ate po natin dito sa Word and Prayer. Ayan, maraming pong salamat for all the time that you have shared, no po, and the lessons, and even the prayer na talagang pinagsaluhan po nating lahat. Walang higit na saya at sigla ang magkasama-sama sa pag-aaral ng kanyang salita at pananalangin.
Sarap balik-balikan ang kwento ng Pasko. At you did well, yung ating mga coordinators, facilitators, at mga nag-host.
Yes.
Ng ating Word and Prayer ngayong November, December. Thank
masaya,
you.
Masaya ang Pasko sa Crossworld. Yan. Yan. Maganda yung church, masaya ang mga tao, ang daming mga givers, at punong-puno ng sigla at lalo tigit, no? Narinig natin ng mga bagong awit, likhang awit, pamaskong awit, na talagang centered, no? Into the greatness of our Savior, Jesus Christ.
Bumaha din ang mga regalo. Bumaha din ang hipon. Salamat sa mga sponsors at donors natin.
Right.
Amen. Siguro, simulan natin sa prayer. Yung ating Word and Prayer ngayon, dahil Word and Prayer, so napahalaga na we begin with the Word and Prayer. Hilingan natin si Pastora to open us in prayer.
Sige po, tayong lahat ay yumuko at padalangin sa Panginoon. Hallelujah, God, we bless your name. Thank you for bringing us back here with the new things around us. And we just pray, Father, that you give us a new song, a new praise, and a new level of faith in you alone, Lord. And looking unto you alone, Jesus, we will see, Lord, life full of hope and joy ahead of us. Salamat, Panginoon, for Crossroad Church. Salamat sa aming mga kapatiran, mga kamanggagawa, nakasama namin ngayong gabi ang bawat pamilya, nakasalo namin sa iyong mga salita at sa pagtitiwala na ikaw ang Diyos na siyang sumasagot sa aming mga panalangin. Thank you, Lord. Holy Spirit, be with us as we once again commence, Lord, to this Word and Prayer 2023. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Yon. So, speaking of bagong taon, ayan, parang, yon. This is our first year, no? To celebrate the new year after the pandemic. Ayan. So, kamusta po kayo? You can use our comment box. How did you celebrate the new year? Yung kakaibang celebration, yung bagong celebration. Kumbaga parang ano yung bagong
ginawa?
Bagong ginawa? Mm-hmm. Bagong kinain? O bagong experience niyo this new year na iba doon sa ating dalawang taong pinanggalingan na pandemic. So let us celebrate the newness, the sense of freshness sa ating pong lahat. And as we think about the answers at po itong team na type sa ating comment box, no, we will be asking Pastor Al to sing for us.
Yun ang bago. Yun ang bago.
Yun bago. Ngayon.
Inaalala ko nung una tayo ng Word and Prayer.
Uh-huh.
Talagang wala pa tayong ano nun eh. Wala pa tayong media.
Yes.
Ang praise and worship nun, talagang kami rin. Uh-huh. Tayo rin. Maawit sa Panginoon using the guitar. At ngayon, babalik ulit tayo doon. Pero bago to, bago.
Alright.
So habang sinasagot yung tanong na anong bago niyong ginawa sa pagsalubong o kaya sa bagong taon, family ninyo na hindi niyo nagawa 2 years ago or a year ago, ay i-share po ninyo sa ating ano yan ang tawag
Comment
dyan?
box.
Comment box, no? At aawitan po namin kayo, no? Ito pong song na ito is an original composition na naglalayon talaga na hanapin ang mukha ng Panginoon. Unahin siya sa lahat ng bagay, no? And I pray that this will minister to us itong awit na ito. Madalas kong awitin ito sa Panginoon eh, pagka ako'y nagdi-devotion. Ikaw ang uunahin sa umaga pagkagising, ang iyong mukha ay aking mamalasin. Sa bawat kong gawain, ikaw ang pangunahin. Kaluwalhatian mo ang dalangin. Sa iyo nahulog ang puso ko, at ang langit ko ay sa piling mo. Dahil sa iyo nabago ang buhay ko, kaharian mo ang hanapin ko. Pangako mo sa akin, kung ikaw ang uunahin, bawat panalangin ko ay diringgin. Ang tanging pangitain, ang bayay pagpalain, pag-ahari mo'y tuluyan ng kamti. Sa iyo nahulog ang puso ko, at ang langit ko ay sa piling mo. Dahil sa iyo nabago ang buhay ko, kaharian mo ang hanapin ko. Sa iyo
of the song.
Ikaw ang uunahin.
Ayan.
Oh, Panginoon ang uunahin sa lahat ng bagay.
Very timely yung song, no? It reminds us talaga na yung the usual and the kumbaga common verse na atin pong nire-recite every New Year, seek ye first the kingdom of God. No, talagang unahin nating hanapin ang kanyang kaharian and sundin ang kanyang kalooban. So, ang ganda nung kanta, no? So, sana ay mapakinggan natin yan sa Spotify. Alright. So, maraming mga exciting na things, no? Parating po sa atin, lalo tigit, no? Sa ating Grace Project. Yan. Alright.
Yes, amen. Wow, tingnan natin yung mga sagot nila.
Ayan. So, the question
parang
is...
Na ba? The question is... Alright. Anong bago?
Anong bagong celebration? Paano natin pinagdiwang ang bagong taon, ang bago? Ayan, after all this pagkakulong natin, no? It's a lockdown. Ayan. So, ayan. Sige, hanapin natin ang mga sharing nila.
Sabi ni Ate Risa Cano, ang bago kong ginawa ay first time kong mag-TikTok ng ting... Ting-tang. Tama ba yan?
Alright.
Okay.
Yeah. Sabi ni Rich Boo, First time na New Year na sama-sama with family sa iisang bahay. Naubos ang energy sa pakikipaglaro sa pamangkins. Praise God for the gift of family.
Yan. Aba, si Joshua Milan, sabi niya dito, first time ko pong mag-New Year nang walang nagsisigawan at nag-aaway sa family.
All right.
Oh, talaga. Merong
Okay.
kapayapaan, ha?
Meron pa po ba sumagot? Sa amin po eh, first time din namin nagkaroon kami ng mga laro. Yan,
oh,
sa family.
Masaya yun.
Nagturo ko pitawan. Kalok.
Normally kasi pag nag-gather kami ng pamilya, seryoso. Yan, may worship, may Bible reading, may reflection, ganyan. Sabi ko, maiba naman. Laro naman tayo. Ayun, ako ang saya-saya namin nung panahon na yun. At ang premyo ay GCash. Yan, sana all.
Okay.
Ayan, sige. Si Ada, Ate Ada, first time po namin ginawa. This New Year ay nagpaluto ng dalawang main menu for the medianoche.
Wow.
So, konti na lang po ang niluto namin ni Kuya Eric. Wala pong torotot na nag-ingay. Nung 31, wala po kasi yung dalawang apo sa bahay. Wala po ni isang paputok kaming binili.
Wow. Ayan. Silent New Year din, ha? Okay. Sabi ni Aubrey, first time ko pong mag-New Year na may inaalalang aso na matatakot sa ingay ng paputok. Oo nga. Ayan.
Oh, iniintindi mo pa yun, ano?
Okay.
Oh, si Trixia May Punzalan, first time ko pong magluto ng kalderetang bibe.
Wow. Ah,
na konsensya po ko kasi dinampi po ng mother duck yung tunga niya sa kita po habang nagluluto daw siya.
Wow. Okay. So, thank you everyone na po na nag-send ng inyong mga experiences and how did you spend the new year with the newness. Okay. Ayan. So, bago rin po ang ating theme, no, po, para sa ating words and prayer. We have this theme, reflections. Yun. So, atin pong babalik tanawin, alaala, at ilalapat, patuloy sa ating mga isipan, puso, at hanggang sa magawa po natin ang mga hamon na atin pong natanggap mula sa salita ng Panginoon every Sunday. So, Wednesday is gonna be our reflection time, sharing, and yun, appropriating the truth, no, that had been spoken to us.
Mm-hmm.
Yun. So, last Sunday.
Dahil ang tema natin ay Solus Christus. Ano nga ibig sabihin ng Solus Christus?
Yan. Solus Christus is a Latin word, no, for in Christ alone. Tama ba?
Ano, so, si Christ lang at wala nang iba pa. Christ alone. And specifically, parang we want to center our lives, everything around us, no? Around Jesus. No? Para nakasenter ang lahat nito sa ating Panginoong Jesus. So, kakaroon tayo ng reflections ngayon dun sa message last Sunday. Tama ba?
Yes. So, we're gonna have our reflections. So, ano yung main text natin? Last Sunday?
Ang main text natin ay ito. Yan. I have been crucified with Christ. No? And I no longer live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Yan. Okay.
Ako'y napako na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay. No? Hmm? At ang buhay na ipinamumuhay sa laban ay ngayon pinamumuhay na sa pananampalataya sa anak ng Diyos na siyang umibig sa akin at ibinigay ang kanyang buhay para sa akin.
Mm-hmm.
So, kwento ni Pastor Al, binigyan niya tayo ng background last Sunday. The background of this text, no, Galatians chapter 2. Siyempre, the background is Galatians chapter 1. Diba?
Mm-hmm.
So, ano nga ba? Bakit nga ba ito naisulat ni Paul? Ayan.
Eh, ang alam niyo mga Hudyo, very passionate about righteousness. They want to be right, they want to be good, they want to be perfect. Baka napaka meticulous na mga Hudyo, no? Kaya lang ay nung dumating na nga ang mabuting balita na hindi mo pala kayang maging perfect, kailangan mo si Jesus Christ. So, nagkaroon ng panibagong pananaw ngayon na meron palang paraan para makarating ka sa langit through Jesus Christ. Kaya lang nung tumatagal na yung Christianity, yung mga Hudyo hindi nila matanggap na si Jesus lang.
Mm-hmm.
Dapat may dagdag. dapat sumunod sa law, magpa-circumcise, mga ganyan. Daming mga reglamento, daming mga order. So gusto nila maging righteous. No, kaya lang ang nangyari, natabunan na si Jesus noong mga requirements for righteousness. Kaya sumakit ang ulo ni Pablo sa mga taga-Galacia kasi minimix nila yung mabuting balita at saka yung kautusan ng Diyos. Kaya sinabi ni Pablo na sa totoo lang kailangan mamatay tayo sa law at mamatay tayo with Jesus Christ, no? Upang tayo ay hindi na mananagot sa law kasi patay na tayo. Dahil binayaran na ni Jesus yung anumang pananagutan natin, no? At hindi naman tayo patay. Oo, patay tayo sa kautusan at sa kasalanan, pero buhay tayo kay Jesus. Merong newness na tinatawag, buhay tayo kay Jesus. At kung nabubuhay man tayo, yung lakas na ginagamit natin ngayon para mabuhay at para sumentro ang lahat kay Jesus ay galing din sa Kanya. At dahil doon, magkakaroon tayo ng fullness, ng isang buhay na talagang dama mo yung pagmamahal ng Panginoon.
Yun. So, last Sunday, nakita natin itong truth na ito as we kick off, no, into the new year, na talagang pumunta tayo dun sa directed way ng Panginoon. And that is having Him, Jesus, at the center of our lives. Na papaano ba ito mangyayari? Papaano magkakaroon ng sentro na ang Panginoong Jesus sa ating buhay. Kailangan meron tayong pakikipag-isa sa Kanya, no? Yung union natin sa Kanya. So, nakita natin mula sa mga talatang ito na mayroong bunga.
Mm-hmm.
At doon natin makita yung, tama, si Jesus nga yung nasa center ng life mo. Si Jesus na nga yung nangunguna sa buhay mo. Kung itong mga characteristics na ito ay nakikita po sa atin. So, our vital union with God brings to us, number one, yung rightness, no? So, maganda yung, ano mo, Pastor Al, yung pagpapaliwanag mo sa righteousness and rightness.
Mm-hmm.
Yun. So, pakiulit nga yun so that I can reflect correctly. So, bakit hindi yung righteousness? Bakit rightness?
Kasi normally, ang isip natin sa righteousness is being good.
Mm-hmm.
Being right. Being perfect. Yun ang isip natin sa righteousness. Pag righteousness, matuwid ka, maayos ka. Yun. No? Pero ang totoong ibig sabihin ng righteousness ay yung being right with someone.
Okay.
Being right with God. Kasi righteousness is a relational thing. Ito ay hindi lang yun dahil perfect ka, matuwid ka, magaling ka. Hindi yun eh. Oo nga, ganun ka. Kaya lang, hindi naman ayos ang relasyon mo sa Diyos. Diba? Wala rin kwenta yung ganun klase ng standard, no? So, ang ating deepest need is to be right with God.
Agree ako doon. Kasi nga, yun, yung rightness, no? Napakahalaga na makita natin na, wow, mali ako, nasa maling landas ako. But through Jesus, no, hindi lang ako na-correct, kundi nailagay ako sa tamang pwesto.
Mm-hmm.
And therefore, dahil nasa tama akong pwesto, pwede kong maitama na yung lahat ng gagawin ko.
Yes.
Lahat ng landas na tatahakin ko ay maging tama. So my rightness brings yung tinatawag nating righteousness.
Tama.
Parang ganun.
Oo.
Ang pagiging tuwid, tama ko sa harapan ng Panginoon ay magdudulot sa akin ng katuwiran at tuwid na landas. So, kaya no one, no, is being saved by our works or by our own righteousness kasi wala tayong sariling katuwiran.
Tama.
So, sabi doon that our deepest need is being right with God kasi fallen tayo eh, laglag tayo, bagsak. So, paano tayo maitatama? Paano tayo mababalik dun sa tama? It's only by Jesus. Kaya sabi doon, I have been crucified with Christ.
Oo.
Yun. So,
at minsan, ang isip ng mga tao ganito eh, magko-collect ako ng mga righteous acts, mag-accumulate ako ng maraming good works, no? At pag-iigihan kong maigi so that I can bring this to God. Para dadalhin ko sa Panginoon, mai-offer ko sa Kanya. Hindi ganun yung sinasabi dito sa talata. Ang sinasabi dito, maging tama muna ang relasyon mo sa Diyos. You be with Him through Jesus Christ. Tsaka pa lang, you can work for Him.
Yeah.
No? Mahalaga yung being with, being one with God through Jesus Christ bago ka pa makagawa ng anumang bagay para sa Kanya.
Yun. So, I have been crucified with Christ. So, that is the first step, no, to seeing na, wow, we're one with God, and that is being right with Him. So, it's not by our works, it's not by who we are, dahil bagsak talaga tayo, but only by Jesus. Kaya, nakipag-isa tayo kay Lord, and then dahil sa Kanya, yun, naging tama tayo sa harapan ng puso. Praise the Lord. Praise Jesus. And not only that, no, kapag ka tayo nakipag-isa na sa Panginoon and naintindihan na natin yung kanyang ginawa sa atin at siyang talaga nakapagliligtas sa atin, no, meron tayong newness or freshness na tinatawag. Sabi dito sa verse, I no longer live, but Christ lives in me. Maganda yung sinabi ni Pastor Ala Sunday, yung patay ako, patay ka.
Patay kang bata.
Patay ka na, patay kang bata ka, pero buhay ka. Yun, no? So, marami kasi nag-iisip na, oh, pagka na-born again ka, ano, di ba, Pastor? Pagka na-born again ka, ano, wala na, wala nang, ano ka na, boring na ang buhay. Parang wala na, patay na lahat. Patay na yung mga lie, parang yung mga gusto mong gawin, ay nako, ang dami ng bawal and everything. Pero yung nakakalimutan natin dito yung freshness and newness na inililikha ng Diyos sa atin. Sabi niya, I no longer live. But who is now living in you? It's Christ. That makes the Christian walk, wow, wonderful. Because it's no longer I. Sino ba ako? Limited. Sino ba ako? Makasalanan. Sino ba ako? Pangit. Sino ba ako? Madumi. But now, the one living in me is Christ. Yun. So that's newness. Yun. So patay kang bata ka, pero buhay ka. So oh. How do you elaborate that, Pastor Al?
Siguro parang halimbawa, ano, darkness, yung dilim. Kaya may dilim because of the absence of light. Wala kasing liwanag, kaya madilim. Yung dilim, di naman yung kulay. Nakikita mo yung kulay kasi mayroong liwanag. Ganon din ang kasalanan. Minsan akala natin masaya yung kasalanan, pero ito ay kawalan ng ano eh, ng katotohanan at katuwiran sa buhay natin. May kasahulan or kakulangan sa atin. Di lang natin namamalayan kasi nga deceived tayo ng demonyo. Pero yung bang siguro yung mga taong dumanas talaga ng kutakot-takot na paggawa ng kasalanan na talaga nakita nila yung emptiness, yung misery,
yes,
at yung frustration ng kasalanan, talagang ano, sila'y sumusuko at kung anong paraan para makalaya dito, gagawin nila. Yun ang kayang ibigay ng Panginoong Jesus.
Yeah.
Na kaya niya tayong palayain doon sa pagkakabitag, pagkakaalipin natin sa kasalanan. Kaya merong newness eh. Ang pinakamahirap na pakiramdam, hindi lang yung ano eh, hindi lang yung nalulungkot ka eh, pero yung natatakot ka. Baka galit ang Diyos sa iyo o kaya guilty ka kasi may mga kasalanan kang nagawa na hindi mo alam kung napatawad ka. May insecurity tayo doon. Pero yon ay nilutas ni Jesus. No, na kung si Jesus ay nabubuhay sa atin, isipin mo, tanggal yung guilty feelings, tanggal yung miserable feelings,
shame.
Tanggal yung shame, hindi ka na mahihiya.
Guilt.
Tanggal na yung fear na pag namatay ka, hindi mo alam kung anong mukhang hiyaharap mo sa Diyos. Tanggal lahat yun eh. Lahat ng mga negative fear na yun eh.
And ano, obviously, no, parang ganito yan. Parang when was the first time na? Siyempre, when isang beses lang yun, na-board again ka. Diba? Yung una, imagine natin, makaka-crossroad, kapag naalala natin yung unang-unang natanggap natin ng Panginoong Jesus, tapos alam natin, pinatawad tayo sa napakalubhang kasalanan natin. Diba halos nag-jump, jump, jump tayo, tapos hindi tayo makatulog, talagang we dig into the Word, and sana araw-araw prayer meeting, sana araw-araw nasa church ka, nandun yung vibrance, yung newness, yung excitement and everything. Why? Because you know for a fact that you were forgiven by God.
Amen.
Pero yun lang, sana nga, mabalik natin yun. That's the challenge. Na yung newness, hindi lang siya ma-experience mo kapag ka bagong taon, o nagpalit ang taon. Kung hindi yung newness, it could be celebrated every day. Kasi every day, no, talagang wala kang pagsisidla ng kagalakan mo na ako pinatawad ng Diyos, ako binabago ng Diyos sa tuwi na. So, and Christ's power is resting upon me. Wow, yun yung nabibigay sa atin ng freshness, ng newness, na ang buhay Kristiyano ay hindi boring. Ang buhay Kristiyano ay yun, masaya, masigla, punong-puno ng pag-asa because it's no longer I, but Christ lives in me. The darkness was gone now and yun, the freshness, the light had come. Shown.
Naalala ko nung 15 years old ako na ako'y sinalo ng Panginoon at nakilala ko siya. Eh talaga pong para akong naglalakad sa alapaan. Alam mo, parang cloud nine.
Yes.
Kasi nga, nung 15 anyos po ako, napakarami kong sabit sa school at napakarami kong kahihiyang dinala sa aming bahay, sa aking mga magulang. Kaya nung nalaman kong sa langit ako pupunta dahil kay Jesus, hindi ko talaga madalumat yun. Hindi ko maisip. Paano nangyari yun? So, paano nangyari yun? Sa langit ako pupunta, eh, napakawalang yako. Parang ganun. Kaya, yun ang binabalik-balikan ko na, Lord, salamat. Kasi talagang ako'y panggatong sa impyerno eh. Ako'y yun eh. Pero ako'y sinapo mo. Inahon mo ako doon. Niligtas mo ako. Kaya salamat. Yun yung newness na dapat. Kaya nga, pag may Lord's Supper, yun ang nire-renew natin eh. Yun yung parang yung newness na yan eh.
So isipin po natin, mga kapatid, mga ka-words and prayer, ika nga. Ano ba yung newness na meron sa atin? Ngayong araw lang na to, ano yung binago, ano yung bago, ano yung dakilang pagbabago na binigay ng Diyos. Sa araw-araw, nararamdaman mo yung Christ in you. So that makes our walk with Him talagang exciting kasi ang inaabangan mo yung bago, hindi yung luma, hindi yung dati, hindi yung laos, kundi wow, there's this power, no, na talagang nag-change sa atin. And that comes only from the power of Christ living in us.
Yes, so.
Then, sabi dito ni Paul, pangatlo, now the life I live in the body, eto, I live in the body, in the flesh, lahat ng mga senses ko, no, I live by faith in the Son of God. Yan, in the Son of God. So, yung center dito, centeredness dito, yung union natin sa Panginoon, we're not faith-focused lang. Kumbaga, we are faith in Christ focused. So, it's one thing na meron kang pananampalataya eh. Pero it's one great thing na yung pananampalataya mo nakasandi sa Diyos, sa Panginoong Jesus.
Amen.
Doon. So, that's centeredness. Yeah. So, Pastor Al, can you help us? No?
Yeah.
How can we have this, ano, yung from the body, ano ba yung meron sa body at ano na yung meron sa faith ngayon na ipinapamuhay ko?
Oo, dahil nga si Jesus na yung anchor ng buhay mo. Siya na rin ang source.
Yun.
Source ng strength mo, ng newness mo, yung pagbabago ng buhay, siya na rin ang source ng lakas. Siya mag-i-enable sa'yo. Kaya nga sabi niya, yung life ko ngayon na meron ako sa katawan, sa ibang version, flesh eh.
Flesh.
Pero hindi ito yung sinful body or sinful flesh. Kundi yung all about your life in the body. No? Yung secular life mo, yung career mo, trabaho mo, hobby mo, no, pati family life, finance, physical life, lahat. All about you at lahat ng mga concerns mo. Lahat ng yan ay nagre-revolve around Jesus Christ.
Gusto ko yung ano, yung illustration mo about the sun and the planets and everything. So can you repeat that?
So parang ano yan eh, yung 'di ba, sabi ko nga yung money, power and sex. Pag narinig mo yan sa isang libro, title ng book, ang iniisip mo agad negative. Mag-ingat ka diyan sa money, power and sex, ikababagsak mo yan. Pero another paradigm is money, sex, and power ay hindi naman siya sinful in itself. kung yan ay paiikutin mo, magre-revolve yan kay Jesus Christ, it can be a blessing. Kagaya ng mga planeta na umiikot sa araw, no? Kung siya lang sa kanyang sarili yung money, magiging idol. Kung sa kanyang sarili lang yung sex, sa kanyang sarili lang yung power, no, it will corrupt us. Pero kung ito iikot kay Jesus Christ, magre-revolve around Him, at dahil right tayo ang ating relationship with Him, siya ang tutulong sa atin para mag-revolve talaga ang mga bagay na ito kay Jesus Christ. Kaya nga, lahat ng kailangan mo, resources, provided na kasi nga nakasentro ka kay Jesus Christ.
Yeah.
And mind you, dalawang beses binanggit dito yung crucified with Christ and I no longer live but Christ lives in me. Pero pagdating dito sa I live by faith in the Son of God, napansin niyo ba yon? But hindi sinabing I live by faith in Christ. But sinabi ni Paul na I live by faith in the Son of God. Di ko nasabi to noong Sunday. I live by faith in the Son of God kasi nga Paul was invoking, you know, the Creator God in this verse. Ibig sabihin, the Creator God, all-powerful, all-generous giver God, ito yun, the Son of God mismo. Ibig sabihin, all the power of the universe is in Him. And it is made available to you and to me. Kaya mapagtatagumpayan mo yung pagsubok na yan, mapagtatagumpayan mo yung tukso na yan, no? Kasi hindi na tayo alipin ng kasalanan.
Siguro isang observation lang dito, no? Yung sinabi dito na, the life I now live in the body. Pagka na-born again tayo or nakipag-isa tayo kay Kristo, nandito pa rin tayo. Nandito pa rin tayo. But there should be transformation. No, hindi na yung sabi mo na, eh, ganito talaga gusto ko, tanggapin mo ako. Eh, eto talaga, ganito talaga ako magsalita, eh, eto na lang ako. Eto talaga ang personality ko, eto. Hindi doon natapos. Sabi niya, now the life I live in the body, I live by faith in the Son of God. No, merong transformation, pero parang pagsasalin na. Oh, nandito pa ako sa human form, nandito pa rin ako sa mga senses ko, nandito pa rin ako sa mga kumbaga influences somehow ng mundo. But what operates me right now is not the temporal things, no? Hindi na yung body ko. Kung hindi yung faith, no, doon sa anak ng Diyos na siyang nagbigay ng buhay sa akin. Kasi patay na ako eh, pero ngayon nabubuhay ako, patay na nabuhay. Therefore, yung buhay ko ngayon, hindi na for me, hindi na yung gusto ko, hindi na yung paraan ko.
Tama.
Kung hindi yung pananampalataya ko yung sa Diyos na siyang nagbigay ng buhay sa akin. That's why in the middle of this, no, I live in the life, I live in the body, now I live by faith in the Son of God. So in the body, now in the Son of God. So there should be transformation. Na yun, maganda yung reminder sa atin, yung practical application doon na in all facets of your life, whether your relationship, your work, your finances, your career, your hobby, may say si Lord. Mayroon siyang approval, mayroon siyang pagpapasya sa lahat. Hindi siya yung priorities na by sequence. Na si God ang number one ko, then may number two, may number three, may number four, at doon sa two, three, four, bahala ako. Basta kay one, si God, bahala kami ni God. Pero sa two, three, four, ako na lang bahala doon kasi inuna ko naman siya.
Mm-hmm.
It's not that way na gusto ng Panginoon sa ating mabuhay by faith in the Son of God. Kung hindi, in all facets, Jesus, the Son of God, the Creator, the Giver, the Provider, our Savior, Lord, meron siyang say.
Mm-hmm.
Meron siyang approval. Yan. Kaya ang ganda nun na yung how you illustrated it to us na even in your finances, even in your relationship, anong say ni God?
Mm-hmm. Meron ngang isang mayamang lalaki na tinanong nung pastor, bakit nagkakasino ka, eh, Christian ka? Ganun. Kakasino, nagsusugal eh. Eh, sabi nung mayaman, eh, nagtatides naman ako eh. Di ba? Nagtatides naman ako, nag-o-offering pa ako. O di 10%, kay Lord yun, di ba? Nag-o-offering pa ako, another 5% or 10% offering. yun, edi yung kay Lord yun, yung 10%, 15%, 20%, kay Lord na yan. Ngayon, yung 80, akin yun.
Wow.
Diba? Akin yun. Ako na may say doon. Hindi ho ganun ang, hindi ho ganun yung sinasabi ni Pablo dito. Ibig sabihin nito, lahat ng
bagay
aspeto ng ating buhay ay nasa ilalim ng pagiging Panginoon ni Jesus.
Wow.
So, hindi lang yung 10% kay Lord, pati 90% kay Lord din. Kaya dapat may say siya kung paano natin gagamitin yung 90 or 80% na matitira sa atin.
Yan.
Yun po yun.
Wow. So, ang ganda, no, na unawaan natin itong verse na ito as we start the new year, no, with our vital union with God. Not just doing things for God, but being with God each day. With the dynamics, no, na talagang pagka ako nakipag-isa kay Lord, naramdaman ko, natanggap ko ang pagiging tama, no, tumpak na relasyon sa Kanya. It's only by Christ. So the rightness, the newness, the centeredness, and now exciting talaga to, yung fullness. Pwede pala natin yun maranasan. Yung kapunuan, yung pagka sinabing fullness is the abundance, no, yung kasiglahan, yung kasapatan, kagandahan, na hindi na tayo nagigil, G na G para sumaya tayo, G na G tayo para matugunan yung mga pangangailangan natin. Because in the first place, sabi dito, the life that I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Parang imagine natin, he did not just give a portion of him to us, but he gave his life, his whole life for us. And maraming nagbibigay sa atin, no? Kagaya ngayong Pasko, maraming nagbigay, maraming nagpabigay, alam mo yun, pero ang gumuguhit sa puso yung kaya ka nagbigay kasi mahal mo, di ba?
Tama.
Yung merong pagmamahal at merong respeto at merong pag, alam mo yun, talagang inisip, pinag-isipan. It was special, it was specially given, it was specially wrapped, and it was yun, specially thought about you and for you. So that makes the gift special. And yun ang fullness natin, mga kapatid.
Mm-hmm.
So, who loved me and gave himself for me.
Minsan, hindi nagiging reality sa atin ito sa dalawang bagay.
Mm-hmm.
Yung righteousness, hindi natin ma-attain. Ano? Una, ay hindi natin kilala yung nag-i-invite sa atin.
Uh-huh.
Hindi natin kilala ang Diyos na nag-aanyaya sa atin na maki-companion and maki-partner with Him. No? Parang hindi natin naiintindihan na yung nag-i-invite sa atin is the God who created the heavens and the earth, the owner of the universe, the most powerful, awesome God. Siya yung nag-i-invite sa atin. So that's one failure na hindi natin nakikita yan. And then pangalawa is we don't really understand who we are in Christ. Hindi natin kilala kung sino tayo. Eh tayo yung object ng love ng Panginoon. Kausap ko si AB isang araw, mama. At syempre, typical teenager, may mga parang insecurities, ganyan, parang may mga bagay na hindi siya matanggap, ganyan. Parang gusto niya maging perfect, maging maayos ang lahat, pero pag hindi niya nagawa, naiinis siya sa sarili niya. Sabi ko ganun, eh baka naman kasi kako anak na ano, meron ka mga bagay na hindi matanggap na bigay ng Panginoon sa iyo. Ayan, kasi hindi mo na-realize how valuable you are. Halimbawa, baka ako, sabi ko sa kanya, nag-post ka sa TikTok. Tapos eh, nilike ni Mandy. Anong feeling mo? Aba, eh, sabi niya na eh, masaya papa. Okay naman. Eh, paano kung yung post mo sa TikTok ay nilike ng kaibigan mo, si Ashley, o kaya ni Mayel? Ay, masaya ako, papa. Ganun kasi nilike nila. Eh, paano ka kung yung TikTok mo ay nilike nung crush mo? Sabi niya, eh, masaya, masaya ako. Sabi niya, masaya, masaya. O, di ba? Isipin mo nga, anak, the coolest person in the whole universe thinks that you're cool. Naiintindihan mo ba ako, anak? The coolest person in the whole universe thinks that you're cool. He likes you. Nung una, hindi niya nag-get. Sabi niya, sino yun, Papa? Sabi ko, hindi mo na-imagine. God himself likes you. He thinks you're cool. Saka doon lang nagliwanag yung mata niya. Ay, oo nga, no? Sabi niya ganun. Depende pala kung sinong nagla-like sa'yo.
Yes.
Kasi ang matinding need natin is we want
affirmation.
Someone beautiful to think that we are beautiful. We want someone who is awesome to think that we are awesome. And God did that through Jesus Christ.
Yeah.
Yung love na yon, no? Yung love na yon, yung fullness ng love na yon. Na kahit ang tingin mo sa sarili mo ay yagit o parang walang kwenta o parang di pinapansin. Pero sabi dito, oh, si Pablo ay minahal ako eh. At ibinigay niya pa yung buhay niya sa akin. Kahit ako makasalanan, kahit ako nang usig ng mga Kristiyano nung una. Dapat nga, sabi niya ganun, akong mapunta ako ng impyerno, pero iniligtas niya ako, minahal niya ako. So that's the motivation of Paul. Kaya itong sikreto ni Paul, eh, kung bakit grabe yung paglilingkod niya na kahit ang daming kumukontra, ang daming persecution, ang daming hardships, no, na shipwreck pa siya, binabato siya, ay hindi niya yun inaalintana. Sapagkat sabi niya, ako'y napako ng kasama ni Kristo. I am co-crucified with Jesus Christ. And my life is complete in Him.
Amen. So, sana this year, no, maka-crossroad, ka-word and prayer, talagang kulang nga eh, yung lifetime natin to think about the love of Jesus. Kaya si Paul ang sumulat nung Galatians, no?
Mm-hmm.
Si Paul din ang sumulat nung Romans. At dun sa Romans, sa Book of Romans, sinabi niya, no one, nothing can separate us from the love of God.
Yeah.
No, nothing and no one. That's how powerful, no, Paul looked, no, on the love of God. And even in 1 Corinthians chapter 13, no, in all facets of relationships, so nagkakagulo-gulo, bumabalik si Paul dun sa love, the kind of love that Jesus gave for the church.
Mm-hmm.
So, affected, we feel nothing and cannot do enough to be accepted. Just act, no, and always bask, no, on the love of God for you. Yun lang eh, pagmamahal lang ng Panginoon, hindi mo lang sabi, hindi mo masasabi na, ah, si Lord lang sapat na. No, parang si Lord lang talaga ang kailangan natin so that tayo manahimik at pumayapa. So we praise God for His love and the love that is complete beyond we can imagine, no, na ibinigay niya po para sa lahat sa atin. So, we praise God. Kaya ngayong gabi na ito, siguro nasagutan nyo naman na po sa inyong mga notebook, no? But para sa ating mga bagong kasama, mula sa message na ito ng centering our lives on Jesus, centering on Jesus, based on Galatians chapter 2, verses 19 to 21, with the key verse, Galatians 2:20. Mga kapatid, ano po kayang mga bumabalang, humihinder, pumipigil sa atin para maging sentro ng buhay talaga natin si Jesus. Ano kaya yon? So, siguro isa na nga doon yung paghahanap mo ng pag-ibig sa iba kaysa sa Panginoong Jesus. Parang, yon, cliche na ba ang pag-ibig ni Lord? At mas kailangan mo pa ng tangible love that hinders making Jesus at the center of your life.
Yeah.
And how does centering your life on Jesus look like for you? So, how's the power of Galatians 2:20 resurrect na po sa ating mga kaluluwa ngayon? Na talagang, ano ba yung dapat nang ma-crucify muli at muli patuloy, no, with Jesus? And ano ba yung nasa flesh natin na dapat talagang mapalitan na ng faith in Jesus? And how can we really be rested na po sa pag-ibig ng Panginoon sa atin? So, why do you center your life on Him? Bakit nga ba yun? Bakit nga ba kay Jesus lang? Maganda yung sinabi din ni Pastor Al noon, because He's the source of everything. He gave us life and He gives us life. Sa Kanya lang lahat talaga. So, salamat sa Panginoon for this.
So, hindi lang siya source, kundi maganda siya rin yung object nung Center. Iyong ang siyang motivation mo, parang ganun, siyang object kung bakit, siyang rason kung bakit mo ginagawa ang anumang mga bagay. Hindi mo, si Pablo kasi parang he was trying to be right before God. No, he was trying to be right before God by his own strength. So in turn, ang nangyayari, he became the savior of himself. Na later, na-realize na lang niya na he was not actually serving God, but he was serving himself.
Mm-hmm.
Ang pinaglilingkuran pala niya, sarili niya. No? Kaya nga, minsan nagkakaluko-luko yung ating mga buhay dahil nga nire-reveal ng Lord sino talaga yung sentro eh.
Mm-hmm.
No? Ng ating motivation. Why do we do what we do? Para kanino ba yung ating... Para kanino ka gumigising? Para kanino ka naglilingkod? So, diba yung kwento ko nga nung Sunday in devotion na ano, ba't ka ba nagdi-devotion? Para walang aberya maghapon? Eh paano pag nagka-aberya? So ibig ba't sabihin nun, hindi tinupad ni Lord yung pangako niya sa'yo na magiging smooth ang maghapon mo? Doon lang lumalabas na kaya ka nagdi-devotion, hindi dahil sa Lord. Kundi kaya ka nagdi-devotion ay dahil para walang aberya. So it still is self-serving. No? So why do you do your devotion? Diba? Is it because you want na mabless? Walang malas? Walang anumang aberya? Pagka yun yung dahilan natin ba tayo nagdi-devotion, we are devoting our time not for the Lord but for ourselves. We are serving ourselves. But when we do devotion, ano naman ang mangyari sa maghapon, no, because we want to be with Him, we want to center our lives on Him, then yun ang talagang totoong devotion. Because we're doing it for Him, not to serve ourselves.
Yes, amen. So we encourage you, mga kapatid, to keep on reflecting on this message together na po in our community, in our life group. So find a group of 3 people this week na po, and try to recall the message, panoorin natin ulit, mag-take notes tayo, and then share your hearts, your answers with each other, and pray. Pray that talagang ang Panginoong Jesus ang siyang maging sentro ng ating buhay. At ang dahilan, bakit natin isisentro ang ating buhay sa Kanya? Because He is the source and He is the object of our life, of our movement each day. On the basis of what? Not because I'm afraid of God na baka parusahan niya ako pag hindi ko to ginawa. O kaya naman, oh, kilala ko na si Lord. Pag ginawa ko to, may blessing. Pag hindi ko to ginawa, wala. No, but it's on the basis of love.
Mm-hmm.
God, Jesus, He loves us. And also, we respond to Him in love. Kaya nga kanina, di ba, ang sarap pagregalo at ang sarap tumanggap ng regalo kasi alam mo, there's love in it. Right? So, kung walang pagmamahal at pag-ibig doon, lahat yon artificial, lahat yon mechanical.
Mm-hmm.
But tonight, no, we want to establish in our hearts, in our lives, na yes, I want Jesus to be at the center of my life, to be my Lord and my Savior, and telling Him, God, and help me to come to You, to really follow You and to seek Your kingdom and be the center of every facet of my life. And Your name alone be glorified.
Mm-hmm.
Yeah. Pero, yun, yung pagsisenter kay Jesus, no, yung parang sabihin natin, o sige, si Jesus na yung ang sentro ng buhay ko. So, ibig bang sabihin nito, lahat na lang ng bagay ay spiritual, lahat na lang, i-spiritualize ko. So, kailangan tumahimik muna ako, mag-slow down ako, or kaya naman, Yun nga, ano ba, hihintayin ko pa muna ba yung approval ng mga tao sa paligid ko before I do these things? So, we wanna give you some practical points, no? And siguro dito natin i-crystallize pa what is centering down or centering our lives on Jesus. So, ito'y add-on reflection natin, no, sa message last Sunday. So, we wanna differentiate slowing down to centering down. Ayan. So, what
so,
is this, Pastor Al?
we got this from Pastor Ed. Pastor Ed Bonchan. No?
Thank
so,
you,
ito
Pastor Ed.
Part ng thoughts for your day na sinesend sa amin ni Pastor Edmond every Monday and every Friday. So, meron akong laging dose of Pastor Edmond's reflections. No? So, yun daw slowing down, normally, ang isip natin, we want to cut down our activities.
Mm-hmm.
Yung magbabawas ka ng mga activities para makaslow down ka. Now, sabi niya, in the vortex of a restless soul, kapag yung kaluluwa mo restless talaga, it will create a vacuum that will soon be filled up with other interests or distractions.
Mm-hmm.
So kahit mag-slow down ka pala, kung hindi tama yung kaluluwa mo, yung puso mo, ibang distractions naman ang papasok, iba namang interest ang pupunta dyan. Bakit daw? Kasi part daw yon ng addiction natin sa activities. Yung bang hindi ka mapalagay hanggang
wala kang ginagawa.
Wala kang ginagawa. Bawa, yung naghihintay ka, hindi ka mapakali, kailangan may gawin ka. Kailangan tingnan mo yung cellphone mo. Yung bang wala eh, walang dapat walang dead air. Kasi addicted tayo sa activities. So the key is not merely in cutting down or slowing down, but in centering down. Ang
yeah.
solusyon pala ay hindi ka magbawas. Ang solusyon, isentro mo yung buhay mo. Saan? Sa isang center of gravity. Now, yan yun. So sabi daw ni Thomas Kelly, paboritong author ni Pastor Edmond, ay hanapin mo yung divine center. No, yung center of gravity mo, and to live our spiritual lives out of the center of gravity in the quietness of our souls. So kapag ka, meron ka, nandun ka kasi sa center of gravity mo, meron kang stability, security. Hindi ka nararattle, hindi ka napufrustrate kaagad-agad, hindi ka agad-agad nadidisappoint, hindi ka naiinip. Kasi rested ka. Why? Because you are centered down.
Okay. So this is the practical, kumbaga, practical points na po, mga kapatid, no? Na we're talking about centering our lives on Jesus. No? Yung centering is yun, having Jesus at the center of our lives, in all aspects of our lives. Siya yung may say dito. So, yun, kailangan natin ito ma-exercise. So, it's different from slowing down or cutting down. O, ibig sabihin, babawasan ko na to. Yun nga, kasi pag binawasan mo to, may dadagdag ka. Or kaya pagka nagbagal ka dito, mabobore ka naman, so may tendency ka na gumive up kasi boring. Yan. So, we need this 7 differences no to consider para practically matulungan tayo how to center our lives on Jesus by centering down, not slowing down.
Mm-hmm.
So, number one. So, yung slowing down, dinideal nito yung ating mga loads. No? While the centering down deals with our lostness.
Mm-hmm.
So, ano ba ibig sabihin nito? Yung slowing down, kaya ka magbabagal, kaya ka magka-cut, kasi feeling mo ang dami-dami mo nang ginagawa.
Mm-hmm.
So, dapat 5 lang, pero you have 10 in your plate, parang ang dami-dami. Alin dito yung aalisin ko? Alin dito yung tatanggalin ko? Kasi ang dami kong load. That's slowing down. While the centering down is this, you know, nasaan yung plate mo? You have full. Oh, you have the fullness of your plate. Hanapin mo na, saan ako? Ba't ako nagkaganito? Paano mm-hmm. ko ito haharapin?
Mm-hmm.
Saan ako magsisimula? Ayan. So, yun nga. You always point your life to the Lord and how does God want you to respond over these loads of things? and loads of responsibilities, and that's centering down. So, saan ako nawala? Saan ako naligaw? Saan ako nahulog? Paano ko to babalikan? Paano ko to haharapin? So, it's not focus on the things that I need to do, kundi saan ako nawala? And lostness, yung lostness and yung nawala yung direction mo.
Yan.
So, that's centering down.
Tama. So, parang puno nga yung plato mo, di ba? Puno yung plato. Ang tanong, bakit napakadaming laman? Maraming laman kasi nga lost. Lost ka eh. Parang hinahanap mo yung sarili mo. Kaya lagay ka ng lagay sa plato to fill in what is empty. Lost ka eh. So ano nagbibigay ng significance sa'yo? Ano nagbibigay ng meaning sa'yo? Hindi mo alam eh. Kaya ang tendency, punuin mo yung plato. Hindi mo ngayon malaman kung alin ang tatanggalin mo. Kasi nga, you're lost. Kaya dapat malaman mo muna na ano ba yung totoong nagbibigay ng value sa'yo at ng meaning sa'yo na naka-anchor sa Lord. Yun yung dapat nating makita dyan. No? And then, pangalawa, ay hindi lamang yung dealing with load or lostness, but sometimes, yung slowing down is dealing with pace. Pero yun daw, centering down is dealing with purpose. Siguro related din dun sa dalawa. Kaya lang, yung una is yung content, yung laman. Ito namang pangalawa, pace, yung speed, yung bilis, no? Minsan, binamadali natin. Hindi tayo magkanda-ugaga, ang dami mong backlog. Kailangan mong habulin, no? Kasi may hinahabol kang hindi mo alam kung ano. Kasi nga, hindi rin malinaw yung purpose. Pagka kasi malinaw ang purpose, no, alam mong humindi. Alam mo kung ano yung hindian mo. Alam mo yung kung ano yung hindi dapat nasa plate mo. Kapag malinaw ang purpose mo. So, hindi lahat ng pintong bumukas, papasukin mo. Hindi lahat na nag-anyaya sa'yo, tatanggapin mo. Kung malinaw yung purpose.
Yes. Number three, slowing down focuses on assignments while centering down focuses on alignment. So, pagka, yun, titignan lang natin yung slowing down or cutting down. Nakasigan, nakatingin tayo dun sa mga things to do, mga tasks na binigay sa atin. And, you know, we keep on doing things or kaya we stop from doing things. Pero nakakalibutan na natin to whom are we doing these things, why, and yun yung alignment natin eh. So, mahirap gawin ang isang bagay o mahirap harapin ang lahat ng mga tasks kung hindi mo alam in the first place kanino ka naka-align or sino nagbigay nito at para saan ito. So, yun. Sana this year, no, makita natin na both ways, no, may mga assignments po tayo eh. Pero yung mga assignments po natin, dapat makita natin na saan ito naka-align, kanino ito naka-align. So don't just focus on what's my task and anong gagawin ko dito, kailan ko to tatapusin, o hindi ko na to kaya, wag na lang ito, ganito. Namimili na tayo ng gagawin natin kasi nga, yun, medyo loaded na, madami na, kailangan na yung time. But this time around, let us focus on who's giving the assignment, whose call is this, sinong nagtiwala sa akin, sinong tumawag sa akin. That's the most important thing. No, na, oh, it's God pala. And yun, dito sa atin, diba, we are developing the culture of divine appointment, kung culture man ito, or the truth underneath each assignment. Now, we don't just look at the assignment as things to do. We do each assignment as our calling, as our divine appointment. So, wag natin mamimiss yun. At kapag dumating na yung conflict or tension sa atin, na yun nga, yung slow down, focus ka lang dun sa anong binigay sa akin, anong assignment, dun lang ako. Or hindi ko to gagawin kasi hindi ko to assignment. Pero, how's your alignment? How's your connection with God?
Tama yung sinabi mo na yun, eh, na madalas ang isip lang natin, assignment, task. Pero yung alignment is trust, no? Parang yung relationship sa Panginoon kung sino yung nagbigay ng assignment. Kaya talagang masigla mong gagawin kasi alam mo kung sinong nagbigay ng assignment. At
Yes.
hindi si pastor yung nagbigay. Hindi rin naman si pastora o yung mentor or leader. But kung ma-realize mo, it's God himself. No, then malinaw yung pagsa-center down natin. And
Yes.
then yung kasunod ay sa slowing down is we question our capacity. No, na hindi ko kaya to kasi limitado lang ako. Pero sa totoo lang, ang centering down is questioning our confusions. Ang dapat kino-question natin dito ay hindi yung kapasidad natin, kundi yung kalituhan natin na hindi nga natin kasi alam ano ba talaga yung lundo? Ano talaga yung mahalaga? No? At tandaan natin, anumang bagay dito sa mundo, nagkakaroon lang ng value dahil sa kanyang connection sa Diyos. Anything dito sa mundo na hindi connected sa Diyos, walang value. So nagiging meaningful lang kapag alam natin na related sa Diyos, sa ating Panginoon, yung ating ginagawa. Because all of life belongs to Him.
Yes.
Kaya it's not a question of capacity na. Kaya ako mag-slow down kasi hindi ko na kaya, hinihingal na ako, o lagi na akong puyat. O kaya isang oras na lang ang tulog ko, or ganito, titigil na ako. Hindi yun ang tanong, hindi yung kapasidad. Ang tanong ay, bakit ka ba nandyan in the first place? Kasi nga, you're confused. With a lot of demands, with a lot of commitments, with a lot of things to do, na in the first place, dapat wala doon.
Yes, it's true. So, hanapin niyo po sa 1 John chapter 2 na lahat ng mga bagay dito sa mundo, lahat ng gusto natin, lahat ng pinuperso natin dito sa mundo, lahat yun lilipas.
Mm-hmm.
Only one thing stands forever, and that's God and the things about Him. Kaya, yun. Then number 5, slowing down offers us a consolation while centering down offers us a compass. Ayan. Anong gusto mo? Yung perks, benefits, o destiny?
Wow. Big word.
Ayan. Big word. Yun, di ba? Parang minsan aliw na aliw tayo, may journey tayo, may pasyal tayo, pero may mabibigay sa'yo ng cotton candy, may mabibigay sa'yo ng libreng sine, may mabibigay sa'yo ang daming perks, ang daming benefits dito sa mundo. Pero, yun, kaya kailangan makita natin ano ba talagang hanap natin sa buhay. Diba si God? Diba ang Diyos? So, in slowing down with all the things that we do, sometimes, no, yun, na-entertain tayo ng mga consolation, ng mga bagay na para sa atin, benefits. Pero, nakakalimutan na natin na saan ba ako papunta?
Mm-hmm.
The sense of direction. Yan.
Yeah.
So, mga kapatid, hindi na tayo bumabata. Kagaya ni Pastor Al, magbabirthday na siya sa Sunday. So, ilang taong ka na daw? Sabi ko, 50 blank. Okay? So, yun, as we grow older, sana we become wiser. And ang daming ino-offer ng mundo na ito. Sometimes yun nga, slowing down. Sige, ano muna, siguro naman deserve ko naman to, no? Kasi pagod na pagod ako eh. Deserve ko naman to kasi puyat ako. Deserve ko naman to kasi ang dami ko kayang ginawa. So, consolation for me. Teka muna, this is for me. Me time, no?
Mm-hmm.
Pero, yun nga eh. Saan ba talaga tayo punta? Kaya sabi ni Moses, di ba? Teach us, O Lord, to number our days. So, get a compass, point your direction to the north, to God. And where are we heading, Lord? What's next?
Mm-hmm.
So, yun.
Yes. So,
sense of direction.
Praise God. And then, yung kasunod ay slowing down helps us catch our breath. Yan. But centering down helps us capture our vision.
Mm-hmm.
Yun. Kaya isang bagay na gusto nating ma-develop na kultura sa atin yung silence eh, in solitude. Yung bang bago ka gumalaw, silence muna. And then, focus on the Lord. Anong pagagawa niya sa'yo, no, before doing anything. Kasi in that way, you can capture His direction and even His vision for your life. Kaya next week, prayer and fasting natin. This is our time to ano eh, not just to catch our breath, no, but to capture the vision from the Lord. Para ma-crystallize kung ano talaga yung gustong ipagawa ng Diyos sa atin. So that's our moment with the Lord. Pray and fast for 7 days, January 9 hanggang January 15.
Yes, it's a good exercise every day when we have our prayer time, devotion. Na, di ba yun nga, yung catching our breath, no? Parang catching things, catching up. No, parang for the sake na magawa mo yung routine mo for the day. O sige, naka-devotion na ako, done for the day. Pero yung long haul nito, why are you doing your devo? Why are you reading the Bible? Why are you meeting with your life group? Pero you're not just meeting and meeting after meeting. Kaya mo to ginagawa kasi you have the vision of what? To bear and bring the cross to the world, right? No, by making disciples of a certain kind. So dapat laging may ganung picture na I have a vision and I cannot reach my vision, I cannot reach God's vision kung wala ako nito, wala akong time with God, wala akong ano mo yun, wala akong nurturing, wala akong mentoring. Yun. So, kasi pag ginawa mo na lang na doing things, parang by chunk, by chunk, by chunk, pagod talaga tayo. So,
tapos bigla kang hihinto.
Bigla ka
nakihinto. Wala kang gagawin. Sabihin para na makapagpahinga.
Yun. Teka muna, pwedeng wala muna, Devo. isang linggo na akong di nakasulat. Wait lang. Pero yun, you cannot miss it. Now, why? Because you have a vision. You cannot imagine yourself without the word of God talaga. Kasi you're feeding also the flock of God.
Amen.
That's vision. Number 7 is slowing down blames the external environment and centering down examines inner roots. Oh, Pastor Al, ano ibig sabihin yan?
Hindi nga, kasi kaya ka nag-slow down eh, dahil nga nagka-clog na yung cluttered na yung buhay mo, nagka-clog na yung mga schedule mo, nagka-traffic jam na. No, so ang tendency you blame manisi ng mga tao sa paligid mo na nagde-demand sa iyo, nagpe-pressure sa iyo, manisi ng mga interruptions, manisi sa mga bagay-bagay na mga tao hindi makaintindi sa iyo. Ganun talaga, mababurnout ka. Kapag ka ganun, kasi nga may tendency sa halip na i-fix mo yung problem, i-fix the blame. Pero ang centering down, napakaganda ng advice ni Pastor Ed, na we examine our inner roots. So you reflect and you listen to the Lord in silence, and pinapa-examine mo sa kanya, Lord, ano bang roots ko? Ano bang meron bang pinanggagalingan itong burnout ko? Ano pinanggagalingan itong frustrations ko? Ano pinanggagalingan ng disappointments ko? Ano pinanggagalingan itong nagkakagulo-gulo lahat? Then alam mo na yung pala, kaya pala ganun, hindi ka rooted. No. Pagka kasi hindi ka rooted, madali kang mabunot at madali kang ilipat-lipat kung saan-saan.
Yes.
Pero kung rooted ka in the Word of God, no, hindi ka basta-basta makikilos.
Kaya ito pong centering down, no, this is the practical, these are the practical steps, no, practical guidelines po natin to apply, no, yung centering our lives on Jesus. And yun, sabi dito, centering down is the essence of living from the inside out. And it all starts with anchoring upon Jesus and abiding in Him. So, yun. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. That's anchoring our lives in Jesus. And yung abiding, no? Sa John 15, 4 to 5, sabi doon, remain in me. Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing.
Mm-hmm.
So in summary, yung centering down, centering our lives on Jesus is making Jesus na po our anchor, and we remain in him, not just as the source of everything that we need, but he is the object of our passion, is the object of our admiration, is our magnificent obsession,
Amen.
Is our deepest desire. Kaya yung we don't just yung parang nag-slow down lang tayo kasi spiritual tayo eh, no? Or kaya nag-slow down na tayo kasi wala na tayo magawa, punong-puno na tayo at litong-lito na tayo. But beginning this year, let us learn to center down our lives on Him. And yeah, the secret is revealed now to us. Let us remain. Be faithful in the Lord. Yield our lives on Him. Talagang mag-depend lang tayo sa Kanya. Never move without His blessing. Never go without His approval. Talaga pong remain in the Lord. At nasa Kanya talagang lahat ng tagumpay.
May sinabi si Pastor Edmond siya nung last ano namin, mentoring. Sabi niya, bakit daw may soul fatigue?
Mm-hmm.
Dalawang bagay. Bakit may soul fatigue o burnout? No? Ang una na dahilan kung bakit merong soul fatigue ay you're running on empty.
Mm-hmm.
Ikaw ay tumatakbo, wala ka ng gasolina. Sabihin, pagod na pagod ka na kasi wala kang input, wala kang intake ng salita ng Diyos, so wala kang nourishment. So madali kang mapagod, madali kang mapundi, madali kang mainis, madali kang ma-frustrate. Kasi nga, empty, wala eh. Then, isa pang dahilan kung bakit mayroong soul fatigue is you're running after emptiness. Ang hinahabol mo kasi ay junk food. Ang hinahabol mo ay walang eternal value. Hindi magbibigay ng tunay na satisfaction and nourishment sa'yo. Yun kasi ang hinahabol mo. So yung centering down will filter, no, everything na unnecessary,
mm-hmm,
so that you can focus on your purpose, you can focus on your compass and direction and your alignment, no, para deeply rooted ka. So, hindi ka makakaranas ng soul fatigue. Kung aalagaan mo at didiligin mo ang inner garden ng puso mo, and that is yung daily time mo with the Lord, yung pag-una mo sa Kanya sa lahat ng bagay, no? Yung communion mo with Him, that's the most important thing that you should be focusing on the whole year of 2023.
So. And so praise God for His word, no? The time for us to reflect together as a church from the message we have heard last Sunday, and thanking God for the practical guidelines we have received so that we can learn to centering down our lives on the Lord. So if there is something in you that you're saying, Lord, I need to renew something or some things, na tila yata ako yun, na I'm running on empty or I'm running after emptiness and I want to renew my ways and I want to start anew. If this is your prayer, just send a prayer emoji and we will be including you in our prayer today before we close. At kung meron po kayong mga prayer requests, you can key in your prayer request specifically. Ay, maipag-pray po natin ito. So if your heart is saying, if your spirit is saying, Lord, I want to have renewal of life. Yung Galatians 2:20, gusto ko na ito maranasan ng totoo. And please forgive me if I run on empty, if I am running after emptiness. Lord, tulungan mo ako maging tama ang aking relasyon sa iyo. So, if somewhere along the way dito sa ating reflection time, no, mayroon sa puso mo na kailangan mong isuko at i-surrender in a way na you're saying, I need prayer, I need guidance, I need the empowerment of the Holy Spirit. So, just send your prayer emoji and we will be praying for you.
Mm-hmm. Yeah, maraming nag-share ng prayer emoji.
Sige po. Okay, so before we pray for our prayer requests, no, we will be praying for one another as we have reflected together from the Word of God. So, let us all together pray. Hallelujah, God, we bless your name. Thank you for once again speaking to us, Lord, from the light of your word. Father, we ask for your forgiveness. Humihingi kami ng tawad, Panginoon, sa maraming pagkakataon that we navigate life, our Christian walk, by our own.
Mm-hmm.
Focusing our attention and giving our full devotion to the things that we do for you and not with you. Patawarin niyo po kami, Panginoon, for not even taking care of our soul, Lord. Hindi kami marunong manahimik at hindi kami marunong magpatiwasay at magpaalaga sa iyo. We do things for ourselves and by ourselves. Patawad, Panginoon. And tonight, Holy Spirit, we submit ourselves to you by the power of Jesus. We once again declare that we are crucified in Jesus. Lord, the old is gone, Lord. Ang dati naming pagkatao ay wala na. Lord, ito'y napako ng kasama ng Panginoong Jesus. And today, Lord, help us to resurrect, Lord, from that death, O God. And ang makita po sa amin ay si Kristo, ang Panginoong Jesus, na siyang umibig din sa amin ng higit at buo at ng walang kapantay. Tulungan mong manahan kami at talagang pumanatag ang aming mga damdamin sa iyong pag-ibig. At lumago kami at mag-mature, maging strong kami. At tumugon kami, Panginoon, sa mga panawagan mo dahil mahal ka namin. At ito'y nagbubunga, Panginoon, ng pag-ibig din sa ibang mga tao. Lord, we pray, O God, right now for peace
mm-hmm.
and healing for everyone na in the past, Lord, kami naging sugatan, naging pagod sa maraming kaabalahan, even sa loob ng church. But right now, Lord, we declare, Lord God, rightness in
Amen.
You. Lord, maging tama kami sa harapan mo at maging tama ang lahat ng gawain namin only because of Jesus.
Yes.
Give us the sense of newness, the excitement mm-hmm. to really see the work of Jesus each day in our lives. Lord, give us the centering down experience to learn from you, to sit down, and to really be at peace with you. And Lord, we pray for the fullness of the Holy Spirit na maramdaman namin ito. That we can be and we can do whatever you have called us to be and do. Thank you, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen.
Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Kung meron po kayong prayer request, pwede niyong isulat din dito. We'll be praying for you. Yan. Meron daw si Rosario Nebre Isaac. Meron siyang stomach ache dahil sa acidity. We'll pray for you, Sister Rosario. Yan. Yung kaklase ko din sa ATS, si Iljo, kanina lang inamatay yung kanyang lolo. Tapos yung kanyang parents, parehong may COVID.
Pero nasa abroad siya.
Nasa Netherlands. Oh, pag-pray natin din sila.
Yes. Also, we will be praying po para sa atin lahat bilang church as we come together po on January 11 to 15. Ito po ang ating prayer meeting. No? Please take note of this prayer meeting schedule. Meron po tayong prayer meeting Kagaya po ng paanyaya sa atin on January 9 to 15, this is gonna be our prayer and fasting week. 7 araw na pag-aayuno at pananalangin. At kaalinsabay po nito ay mayroon po tayong sama-samang pananalanginan. Pero hindi po araw-araw ito, meron naman po tinaktang araw para sa mga grupo, no? Like for example, itong January 11 Wednesday, this is open to all, intergenerational. Lahat po ng edad magkakasama. Sa January 12 po, Thursday, ay para lamang po sa married couples. Lahat lamang po ng mag-aasawa na po ay inaanyayahan po sa January 12, Thursday. So lahat lamang po ng mag-aasawa. And on January 13, lahat ng youth and young adults in the house. 7 to 9 p.m. po ito. Wednesday, Thursday, and Friday. Ibig sabihin, next Wednesday, wala po tayong words and prayer online. But we're gonna have our word and prayer on-site. Kung malapit lang po kayo dito sa May Kawayan, come and we're happy to see you in person. And then magre-resume po ang ating word and prayer online the following week. And on January 15, Sunday, ayan, sa susunod pang linggo, mayroon po tayong exclusive prayer meeting for life group leaders and mentors, men and women together. But it happens on 4 p.m. to 6 p.m. Hindi po siya 7 to 9. So yung Wednesday, Thursday, Friday po natin ay 7 to 9 p.m. And mayroon po siyang appropriate ages na pinaanyayahan. At sa linggo po ay hapon para po sa lahat lamang ng ating mga leaders and mentors in the house. So, samahan niyo po kami sa prayer and fasting na ito. Yung mga hindi po nabanggit na schedule, yun po ay para po sa inyo at sa amin na makapag-spend po tayo ng day of prayer or day with Jesus alone. Yun. So, that's January 9, 10, and January 14, Monday, Tuesday, and then Saturday.
Praise God. So yung fasting po, di natin ginagawa yan dahil nagda-diet tayo, ha? O dahil hunger strike. So natin parang pilipitin yung kamay ng Diyos para sundin tayo. Hindi po natin ginagawa yan. Kundi sinasabi lang natin, when we fast, when we skip a meal, we're saying, Lord, you're more important than food to me. And your word is I treasure more than anything. And my time with you is my most valuable and important endeavor in life. Pagpapakita yun ng ganun. At all the more, the Lord will reveal Himself to us, no? And His Word to us. Okay? So, sige po, tayo po yung manalangin na at atin na pong idulog sa Panginoon ang mga kahilingan po ninyo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong kami ay makalapit at umaasang tutugon ka sa aming mga panalangin. Aming inaalala sa iyo si Rosario Nebre Isaac. Hawakan mo po ang kanyang tiyan at anumang pong dahilan ng acidity ay kinakansela namin ito sa pangalan ni Jesus. And we pray, Father, na there will be healing and complete recovery, Lord, upang maging maginhawa ng pakiramdam ng aming kapatid na ito at magamit mo siya sa paglilingkod sa iyong ubasan. Dalangin din namin, Panginoon, ang pinsan ni Joyce na patungong Canada. We pray for your traveling mercies sa kanila. At ingatan mo po ang paglalakbay na ito. At ganoon din, Panginoon, ang guidance sa pamilya po nila Jovelyn. We pray, Father, that you will bless this family sa anumang desisyon na kailangan nilang gawin. Inaalala po namin, Panginoon, ng pamilya ni Ilio na kasama namin sa ATS. Lord, we pray that your peace and your comforting presence embrace Ilio, the rest of the family sa pagpanaw ng kanilang lolo. At gain din healing para sa kanyang mga magulang na nasa Netherlands. Pagpalain mo po ang pamilya niya. Dalangin din namin, Panginoon, ang biyahe nila Gary, pamilya nila Gary Ramos, pabalik po ng Luzon. at ang kanilang pag-join with us sa aming worship sa Sunday, ang kanya pong pamilya, mga kamag-anak, ay pagpalain mo pong lahat, Panginoon. At Lord, sa aming pagpasok, sa aming prayer and fasting, annual prayer and fasting, ay talaga pong dalangin namin na marami pong sumama, maraming mahaplos ng banal na espiritu at talagang magkaroon ng breakthrough personally sa kanilang mga buhay. Inaangkin po namin ito, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. We give you all the glory and praise in Jesus' name. Amen.
Amen and amen. Praise God. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin for our first word and prayer session this January 2023, this year, 2023. So, tayo na po magsimula to center our lives on Jesus. Amen? And to that, we say, to God be the glory.